Tak vás chcem všetkých srdečne privítať na dnešnej chvíli. Rozpočneme tom chvíle s plnou piesňou a môžeme sa ju zaspievať dva razy. Tak budeme dnes pokračovať v tých tématach z zjevení svätého Jana. Možné, jestli ste postačili zaregistrovať, tak tie tématy, i když my to máme tak kapke sporadicky, nebiereme všetky, ktoré tam sú vypísané. Nej som tak jakoby vykladovo brané, co ty obrazy a různé ty většinou obrazy značom, ale spíš je to koncentrované na osobe Pána Jezusa. A tak aj ten dnešní témat o tým beje. A můžeme rozpočnout ještě teraz modlitbou a potom se přečítáme text. Tobie, Panie i Bože, nás chceme oddávať chválu i česť za všetké dáry, lásky, za všetké dobrodiestva, ktoré prejmujeme i za ten čas, ktorý môžeme teraz prežívať, za to, že máme Tvoje slovo a že Ty zdovuj obietnice, že budeš medzi nami. A tak, Panie, v to vieřeme a chceme Te prosiť, aby tá Tvoja obecnosť tak zmieniala naše srdce, moje srdce, abyśmy, Panie, tak przyjmowali to, co Ty chcesz do nas mówić, daj to, Panie, i tak daj i tej siły potem do tego wykonania, tak być między nami, Panie, uwielbiony. Amen. Tak, możemy sunąć zjawienie 15. kapitole od 2. wiersza, będziemy czytać. Są to dwa wiersze od 2. po 4. wiersz, spíš 3. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou. Nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stali na tom jiskřícím moři, měli boží loutny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Můžeme se sednit? Já bych povytal hned o pierwsze słowo bratra Danka.
Tak mým úkolem v tomto úvodním zamyšlení je úryvek 3. verše z dnešního textu. A takovým tématem toho slova je: veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože všemohoucí. Způsob, jakým jsou napsána témata biblických hodin, tak dává velikou svobodu mluvčímu, takže rozhodl jsem se nezabývat se příliš tím kontextem knihy Zjevení, protože je to jednak velice náročná kniha, a ta slova toho 3. verše jsem pojal tak, že se budu, bych se chtěl jenom tak jako v krátkosti dotknout té velikosti a podivuhodnosti božích skutků. Vlastně když půjdu tím tématem toho prvního zamyšlení postupně, tak výsledkem toho, když uvidíme ty boží skutky, by měla být chvála nás lidí vůči Pánu Bohu, a na to už zase pak naváže, předpokládám, asi druhé slovo, které má tu chválu jakoby za úkol. Velikost božích skutků jsem tak jakoby spatřoval v přípravě na toto zamyšlení ve 4 takových oblastech. Za prvé jsou to veliké a předivné boží skutky popsané v Biblii, to znamená nějaká historie božího lidu a toho, jak je Bůh vedl. Pak vidíme kolem sebe stvořitelské dílo jako předivný boží skutek. Pak velký boží skutek k naší záchraně vidím v Ježíšově oběti, takže další taková oblast. A za čtvrté jsou to veliké a předivné boží skutky, které zažíváme sami v každodenních životech. Takže k té první oblasti těch předivných skutků, které můžeme vidět napsané v Biblii. Bible je plná různých předivných božích skutků, které vyvolávaly ve své době úžas a posilovaly víru těch, kteří toho byli s očitými svědky, a vyvolávají úžas i dodnes v nás všech, kdo tyto věci čteme. Jedním z takových skutků je i vysvobození Izraelců z egyptského zajetí, na které vlastně odkazuje i oslavná píseň v tom dnešním textu ve Zjevení 15. kapitole, kde se píše, že jde vlastně o píseň Mojžíšovu. Tento příběh je v mnohem totiž paralelou k tomu textu ve Zjevení. Egypt Pán Bůh byl 10 ranami i ve Zjevení, v té kapitole, která předchází tomu dnešnímu textu, tak se píše, že píše o 7 ranách, kterými má být dokonán boží hněv. Pán Bůh nám v knize Exodus v tomto příběhu ukazuje hned několik velikých skutků a znamení. 10 egyptských rán, rozestoupení Rudého moře, ohnivý a oblakový sloup nebo seslání potravy v podobě manny a další příběhy nebo další skutky, a to se pohybují jen v rámci jednoho biblického příběhu. Mohli bychom samozřejmě ještě dlouho jmenovat Boží veliké skutky, ale pojďme si pro tuto chvíli raději říct, jaký pro nás mají v dnešní době význam ty Boží skutky zapsané v Biblii. Když se zamyslíme nad tím, kdy Pán Bůh v dějinách svého lidu zasahoval svými skutky, učí nás to mimo jiné i těmto pravdám. Za prvé, že Bůh nenechá bez trestu to, když je jeho jméno tupeno a vysmíváno pohanskými národy, králi, ale i jeho vlastním lidem. Pán Bůh za druhé nenechá svůj lid bez pomoci. Třeba i v tom příběhu o vyjití z Egypta vidíme, jakými zázraky Pán Bůh pomáhal svému lidu dostat se z otroctví. A za třetí, těmi velkými Božími skutky v Biblii vidíme, že Pán Bůh neotálí splnit svou vůli a své sliby dané jeho věrným, i když se nám třeba zdá, nebo to může vypadat, že už není východisko z dané situace. Druhou oblastí, kde můžeme vidět Boží veliké skutky, je samotné dílo stvoření. Boží stvoritelské dílo je sice velmi stručně popsáno na počátku Genesis, jenom v pár verších, vypadá to velmi jednoduše, ale ve skutečnosti je tak složitým komplexem, že vědcům nestačí ani současné moderní technologie k tomu, aby mohli prohlásit, že všemu tomu už rozumí. Na druhé straně můžeme obdivovat, jak nekonečně rozsáhlý je vesmír, to je ten makropohled, a na druhé straně jen stěží můžeme chápat, kolik procesů se musí odehrát v jedné jediné buňce lidského těla, aby mohlo vše fungovat tak, jak má. Jelikož jsme nikdy v naší rodině, myšleno já, Peťa a děti, neměli televizi, občas pustíme Esterce aspoň nějakou pohádku z internetu, a nedávno jsem si na popud svého kolegy z práce řekl, že když už pouštíme Esterce nějaký kreslený pořad, tak ji aspoň tím budeme nějakým způsobem vzdělávat. A našel jsem takový kreslený cyklus o lidském těle z 80. let minulého století, který takovou dětskou formou v několika epizodách ukazuje, jak fungují jednotlivé části lidského těla. Musím se přiznat, že to je takový kreslený cyklus nejen pro děti, a i my rodiče někdy se zájmem s Esterkou sledujeme tuto v uvozovkách pohádku a zůstáváme v úžasu nad dokonalostí Božího díla stvoření. Sice ten kreslený seriál to nelíčí jako Boží stvoření, ale když vidíme tu dokonalost, tak vidíme, že nic takového nemohlo vzniknout jenom náhodou a nemůže být vlastně řízeno jenom náhodou. Zkusme se dnes u večeře zamyslet nad tím, jak je to nekonečně složité a dokonalé, že když spolkneme sousto chleba s čímkoliv, znamená to pro nás jedno spolknutí, ale pro tělo to znamená začátek složitých chemických postupů, při kterých se jídlo štěpí na jednotlivé molekuly cukru, tuku, bílkovin a dalších složek potravy. Každá svačinka pak možná bude v našich životech znamenat motiv k oslavě Boha a jeho velikých skutků, jak můžeme vidět už od stvoření a nastavení všech přírodních zákonů. V rámci přípravy tohoto zamyšlení jsme si k obědu pustili jeden dokument o původu vesmíru, abychom tak nějak získali náhled, jak obrovské to Pán Bůh všechno stvořil. Byl to dokument bez jakéhokoliv křesťanského kontextu a o původu vesmíru jsme se od autorit ze světa moderní vědy v tomto dokumentu mohli dozvědět toto, přesně cituji. Zdá se, že tato složitá síť hvězd je organizovaná nějakým kosmickým architektem, časoprostorem. Stál u zrodu všeho, od atomu až po galaxie, od atomu až po vznik měst. Toto je žel smutné naplnění první kapitoly listu Římanům, kde bych chtěl přečíst od 19. do 22. verše. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť Bůh jim to odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu, ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlášují se za moudré, ale jsou blázni. My ale díky Pánu Bohu můžeme znát toho architekta, který stojí za uspořádáním planet a navíc zná každou planetu po jméně, jak je psáno v Žalmu 147 ve 4. verši. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Takže to, co se lidé snaží těžce nazvat časoprostorem nebo náhodou velkým třeskem, my víme, že za tím vším stojí všemohoucí Pán Bůh. Možná bych teďka to zamyšlení přerušil a poprosil Tomka, aby nám pustil takové krátké video, ono je se slovenským komentářem a ono by nám mohlo ukázat tu obrovskost božího stvoření. Možná, že ani takto nebudeme schopni chápat, ale pro ilustraci.
Nočnej oblohe a zdá sa celkom blízko, aj keď vieme, že blízko nie je. V skutočnosti by sa medzi Mesiac a Zem zmestili všetky planéty slnečnej sústavy. A to je len vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom. Vzdialenosti planét sú niečo úplne iné. Najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy je Neptún. Ten je od Slnka priemerne vzdialený 4,5 miliardy kilometrov. Toto číslo je také veľké, že je asi nemožné predstaviť si, ako je to skutočne ďaleko. Preto vám to ukážem z trocha inej perspektívy. Povedzme, že použijeme mierku, kedy Slnko je ako keby v Bratislave a Zem v Trnave. Neptún by pri použití tejto mierky bol približne v Londýne. Áno, a ja mám problém tomu uveriť, ale je to pravda. Ale aj táto vzdialenosť je nič oproti iným vo vesmíre. Najskôr však malá vsúka o Slnku. Slnko je obrovské. Na oblohe sa síce zdá, že je také isté ako Mesiac, no to je spôsobené celkom zvláštnou náhodou. Slnko je totiž to 400 krát väčšie ako Mesiac, ale zároveň aj 400 krát vzdialenejšie. Slnko tvorí neuveriteľných 99,85% hmotnosti celej slnečnej sústavy. Pre všetky planéty, mesiace, trpasličie planéty, asteroidy a kométy ostáva teda len smiešných 0,15%. Späť k mojej predchádzajúcej vete. Slnko je obrovské. V porovnaní s planétami. V porovnaní s ostatnými hviezdami je Slnko taká priemerná hviezda. Avšak sú aj o mnoho väčšie hviezdy. Treba z VI Canis Majoris. Tá je asi 2000 krát väčšia ako Slnko. Teraz späť ku vzdialenostiam. Najbližšia hviezda okrem Slnka je Proxima Centauri. Ale aj tá je vzdialená 4,2 svetelného roka. Jeden svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za jeden pozemský rok, keďže svetlo sa pohybuje rýchlosťou 299 792 458 metrov za sekundu, tak za rok prejde okolo 9,5 bilióna kilometrov. To znamená, že najbližšia hviezda je 40 biliónov kilometrov ďaleko. Aby som to opäť porovnal s niečím, čo si vieme predstaviť, povedzme, že Slnko je v Bratislave a Zem je len 30 metrov od neho. V tomto prípade by bola najbližšia hviezda niekde v Miami. Slnko spolu s hviezdou Proxima Centauri a ďalšími vyše 100 miliónmi hviezd a vyše 100 miliónmi planét sú súčasťou galaxie nazývanej Mliečna dráha. Vzdialenosť od jedného konca Mliečnej dráhy ku druhému je 100 000 svetelných rokov. Inými slovami, od jedného konca galaxie ku druhému je to 23 500 krát ďalej ako ku našej najbližšej hviezde. Lenže Mliečna dráha ani zďaleka nie je jediná galaxia. Upozorňujem vás, že v tejto časti videa sa to dosť komplikuje a je ťažké si udržať prehľad o tom, aké je to veľké, takže dávajte pozor. Ak kúsok odzoomujeme, zistíme, že Mliečna dráha je súčasťou tzv. Miestnej skupiny galaxií, ktorá zahŕňa 54 galaxií a jej priemer je 10 miliónov svetelných rokov. Ak zase oddialíme náš pohľad ešte viacej, dostaneme sa do miestnej superkopy galaxií, ktorá obsahuje minimálne 100 miestnych skupín, o ktorých som rozprával pred chvíľou. Ale obrovská superkopa galaxií je len maličký kúsok superzhluku Laniakea. Ten zahŕňa neuveriteľných 100 000 galaxií a naprieč má 520 miliónov svetelných rokov. A nakoniec môžeme ešte odzoomovať na celý pozorovateľný vesmír. Gigantický superzhluk Laniakea je opäť len malá bodka. Celý pozorovateľný vesmír má priemer 93 miliárd svetelných rokov a hostí minimálne 2 bilióny galaxií. Dám vám takú rýchlu hádanku. Čo je stredom pozorovateľného vesmíru? Odpoveď môžete písať do komentáru. Samozrejme nevieme, čo leží za pozorovateľným vesmírom. Vesmír sa rozpína a podľa niektorých teórií môže byť ku dnešnému dňu aj 150 kvadriliónov krát väčší ako celý pozorovateľný vesmír.
Tak jelikož bude za chvilku ještě jedno krátké video, tak nechám zbytek zhasnutý. Takže jak vidíme, jak obrovský vesmír Pán Bůh stvořil, nebo co my jsme schopni svými dalekohledy pozorovat, a přesto, jak se píše v Biblii, Pán stejný Bůh, který stvořil tu galaxii, tak má spočtené i vlasy na naší hlavě. Takže to je taková ilustrace toho, té obrovskosti Božího díla. Ona je taková zajímavost, všimli jste si, že říká, že je dílem zvláštní náhody, že slunce a měsíc vidíme stejně velké díky tomu, že měsíc je 400krát menší než slunce, ale je 400krát blíž. Genesis čteme, že Pán Bůh stvořil jedno světlo, aby osvětlovalo den, druhé světlo, aby osvětlovalo noc, a stvořil je pro nás viditelné stejně velkým způsobem díky takovému zajímavému poměru. Věda říká náhoda, my říkáme úžasné Boží stvoření. Stvoření je bezesporu majestátným Božím dílem, ale pokud by nenásledovala Kristova oběť na kříži, rodili by se kvůli dědičnému hříchu lidé pouze spějící k věčné smrti. A tady jsou mu třetí skupiny toho velikého Božího díla, a tím je smrt Pána Ježíše na kříži, nebo ta oběť. Velikost tohoto Božího činu si plně uvědomíme, když se zamyslíme nad tím, kdo se obětoval, pro koho se obětoval a jaký k tomu měl motiv. Obětoval se sám Bůh, který stvořil svět a který i za svého pozemského života měl plné právo nechat se obsluhovat andělskými zástupy. On se obětovat nepotřeboval, měl ke svému nebeskému Otci bezprostřední přístup a nikdy nespáchal hřích. Obětoval se za lidi, kteří od něj odpadli hned krátce po stvoření, byli mu nevěrní, zabíjeli jeho služebníky a když přišel v lidské podobě na zem, poslali ho na smrt. A udělal to nikoli z příkazu nebo z povinnosti, ale z lásky. Připadá nám zvěst o spasení úžasnou, nebo jsme už ji slyšeli tolikrát, že už ji bereme jako samozřejmost? Zamysleme se nanovo nad velikostí tohoto Božího skutku a chvalme Boha za něj. Poslední taková, bych to řekl, možná volná disciplína v těch velikých Božích skutcích jsou skutky, které Pán Bůh koná v našich každodenních životech. A na toto téma by asi mohl každý z nás tady vydat svědectví. Věřím, že v životě každého z nás Pán Bůh koná veliké věci. My jsme mohli v poslední době zažít takový velký Boží skutek v podobě početí a narození Gabrielky. O sourozence pro Esterku jsme se snažili více než rok, a i když jsou páry, které řeší mnohem další snahu, už jsme s přibývajícím čekáním začali být více nervózní z toho, kde může být problém. Naší touhou bylo dát Esterce sourozence do jejich 3 let. Nakonec, teda potom čekání mi v den mých narozenin, před rokem Peťa oznámila, že je těhotná, a obavy se zdaly být rozptýlené. Začaly se ale objevovat nějaké podivné bolesti a ultrazvuk stále jen ukazoval nějakou volnou tekutinu v dutině břišní. Ze symptomů a z vyšetření v počátcích těhotenství to vypadalo spíš na mimoděložní těhotenství než na normální průběh, což by v našem případě znamenalo, že bychom už nikdy neměli další děti. Čekání, které nám doporučovali lékaři, jak oni to říkají, počkejte týden, přijďte na kontrolu, uvidíme, tak takové čekání se nám zdálo být nekonečné. Poté tvrdili, že sice se nejedná o mimoděložní těhotenství, ale z největší pravděpodobnosti půjde o potrat, protože nebylo hned vidět srdíčko v době, kdy už mělo být vidět. Pán Bůh a nám ale nakonec dal Gabrielku, dokonce i skoro na den přesně na Esterčiny narozeniny. Esterka je 17. Gabrielka 22. Takže se nám splnila i ta velká touha. A my možná z téhle zkušenosti odcházíme s takovým ještě možná hlubším uvědoměním si, jak obrovským Božím zázrakem je zrození života, zvláště pak v našem regionu, který údajně je statisticky známý největší neplodností a největší tendencí k přirozeným potratům, zřejmě kvůli životnímu prostředí. Teď bych prosil Tomka, aby pustil druhé video, které ukazuje... které ukazuje tu složitost toho celého procesu početí a vývoje plodu. A takže pro takovou ilustraci, jak dokonale to Pán Bůh stvořil a jak složité to všechno je, tak teďka se můžete zadívat. Omlouvám se za trochu nižší kvalitu. Tak, to už asi můžeme zastavit. Takže všechny čtyři body, o kterých jsem mluvil, by nás měly naplňovat naději a vděčnosti a měly by vyústit v upřímnou chválu Božího jména. Naplňují nás Boží veliké skutky popsané v Biblii, vyobrazené na stvoření nebo zažívané v každodenním životě úžasem, nebo už po letech, co jsme křesťany, bereme jako samozřejmost, a do našich životů už nepromlouvají? Můžeme i tu jednoduchou větu v 15. kapitole ve Zjevení brát jako takové zastavení se nad Boží velikostí. A chvalme Boha za to, protože On je toho hoden.
Tak, děkujeme Danielovi za pěkně zpracované téma o velikých božích činech. A kdo zpíval tu píseň? Veliké a podivuhodné jsou tvé činy. Čítali mi to na začátku, zkuste přemýšlet, anebo se podívat. To byla Mojžíšova píseň a zpívali ji zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. A kdo to zpíval? Ano, ti, kteří stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali tuto píseň. Já mluvím na začátku, že vlastně my se v těch tématech moc nezabíráme, protože tím proroctvím jako takovým, nebo tím viděním, které Jan viděl. Ten první verš tam mluví o tom. I viděl jsem na nebi jiné znamení veliké a podivuhodné, 7 andělů, kteří přinášejí 7 posledních pohrom. Jimi se dovršil Boží hněv. A ten druhý už jsme čítali. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou a nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, tak jak my čítali už dali. Jo, přečítám taky krotký úryvek z vykladu, které se můžete pustit na Světem Bible od Vernona McGee, nebo aj přečítat. Který mluví vlastně asi by, nebo věkery, co to jiskřící moře je, co to znamená. Jak to čajtou, tak mě to hned zaujalo, co to tež může být, kaj to je taky moře, které jiskří. Někdy, že jste jsou moře, jak slunečko zachodí, tak krásně jiskří, ty paprsky se odrážají. Ale přečítám krátký úryvek k těmto veršům. Jiskřící moře planoucí ohněm znázorňuje hrozné pronásledování, které šelma vystupňuje během období velkého soužení. Viděli jsme už, že jde o časový úsek, který žádný člověk, který nebude mít znamení šelmy, nebude smět kupovat ani prodávat, bude nesmírně obtížně získat v těch dnech vůbec něco k jídlu. Z tohoto důvodu pán Ježíš, jako když o tomto období mluvil na hoře Olivecké, řekl, že ktokoliv by podal jednomu z těch maličkých, ale věrných číši studené vody v jeho jménu, tedy ve jménu pána Ježíše, nepřijde o odměnu. Hle, podá-li někdo onen den, bedí pohár studené vody, jednomu ze 144 tisíc věrných, dá v sázku svůj život, protože jej šelma může dát popravit za poskytnutí pomoci, kterou bude klasifikovat jako zločin. Jak přetěžké dny to budou, kteří zvítězili. Zde máme před sebou pohled na svaté z doby soužení, kteří prošli ohněm pro následování na zemi a přece nestratili píseň. Mají boží harfy, loutny a v několika příštích verších uvidíme, že jsou schopni zpívat a taky zpívají. Přátelé, jak jsme na tom my, křesťané, v současné době? Ve velkém soužení nežijeme a nikdy žít nebudeme. Ale nedělá vám i dnes potíž uchránit vaše srdce, aby z něho zmizela píseň vděčnosti? To je krotký úryvek ku tému vykladu, nebo vyklad těch věršov, tak od prvního a druhého věrša. My se teraz zasoutěžíme, už vám jdou pory otázek, ale ještě daje pory dalších a prosím vále o soutěž.
Tak, než si zasoutěžíme, tak já se připojím těm božím zázrakům, o kterých tady Daniel hovořil, a chci vám říct, že právě před hodinou se narodila mému bratrovi a Marioli dcera Eva a měří 54 cm a váží 3700 gramů. Tak to je takový taky další zázrak do naší křesťanské rodiny. Tak mám z toho radost. Tak. Peťa mi řekl, že mám mít soutěž. Musím říct, že jsem hodně nad tím přemýšlela, co bude obsahem té soutěže. A trošku jsem se zrozila, protože teď, tak jak jsme slyšeli, tak ne vždycky jsme probírali na těch setkáních, co je obsahem knihy Zjevení, ale já věřím v to, že vy jste takový velmi vzdělaní, sečtělí lidé, tak prostě si trošku pospomínáme a zkusíme to dát, co teda ta kniha Zjevení Janovo, co teda nám hovoří. A možná takovou první, tak odměny jsou pro všechny, odměna je pro každého, tak možná společnýma silama. Kniha Zjevení hovoří o budoucnosti a přítomnosti, hovoří o nějakých obrazech, tak co říkáte, jaké teda ty obrazy tam jsou? Jaké jsou obrazy, nebo jaké jsou kapitoly v těch, o čem se hovoří tak vůbec kniha Zjevení Janovo? O čem tam čteme? Dobře, takže dopisy, ano. Kolika zborům? 7, dobře. Dále? 7 pohrom, ano. 7 polnic. A u těch polnic je zmíněno ještě o nějakých... No, ne, přesně u těch polnic je o dvou svědcích se tam čteme, ale dobře. Pak je ještě něco, jsou polnice, jsou pohromy, pečetě, výborně. Kolik je? Taky 7, ano. A ještě něco? Svícny, ano. Co ještě? Ano, čteme tam o šelmě, ano. Ještě o něčem? O ohnivém jezeru, čteme o tom soudu celém, o tom průběhu, o tom, ano, o tom hněvu božím. A vlastně o satanovi, antikristovi, o falešnému proroku, o smilnici Babylon. Takže možná dál, posuneme. Takže tady je možná tak trošku ve stručnosti jsem si to rozdělila, o čem vlastně ty kapitoly hovoří. Tak, abychom měli takový dobrý rozjezd, tak v celé knize Zjevení je taká, ta kniha Zjevení je plná pojmenování a titulu Pána Ježíše Krista. Opravdu jich je kolem asi 22 možná. Tak zkusme vyjmenovat, o čem všem, k čemu všemu je Pán Ježíš přirovnán, nebo jak je nazvan. Co říkáte? Tak zkusme. Jestli můžete použít Bibli samozřejmě, jo? To je úplně v pohodě. Prosím? Králu, pan, pánu, ano. Beránek, ano. Světlo tam není, ale je tam, ještě, je tam trošku jinak o tom světle. Ano, je tam vnitřní hvězda, výborně. Jitřenka nového svítání, nebo vnitřní hvězda, dále. Alfa a omega, výborně. Co ještě? Co ještě tam? Plně v první kapitole, tam hned v těch pátém verši, tam je spoustu těch, že je vládce králu země, že je prvorozený z mrtvých, jak ještě? A potom je nazván ve druhé kapitole a v třetí kapitole je napsané ten, který zkoumá ledví a srdce, potom ten, který má sedm hvězd, ten, který je svatý a pravý, ten, který má klíč Davidův, ten, který zavírá a nikdy neotevře. Ještě něco? Vás tak jako napadlo? Tak, možná se podívejte, jo? Ano, ale potom tam je taky, že je věrný a pravý, že slovo Boží, že to Kristus, to Pán, takže je opravdu spoustu těch názvů. Takže můžeme se podívat. Tak, ale... Tak, používám to dobře? Co říká? A, tak dopředu. To tak. No, výborně. Tak. Ale zastavíme se u těch dopisů sedmým sborům. Myslím si, že tohle vám půjde, protože jich je sedm a já věřím, že tady najdeme společnou myšlenku. Tak já jsem to rozdělila tak, že vždycky v ten dopis obsahoval nějakou pochvalu, ale ne vždycky, výtku a výzvu. Tak zkusí někdo, co obsahoval dopis k Efezu. Co tam čteme? Jakou pochvalu obsahoval? Ano, výborně, za vytrvalost a práci. Co tam jim bylo vyčteno? Výborně, opustil první lásku a tam je vždycky na konci nějaká výzva. Tak. Výborně, Takže výborně. Takže rozpomeň se a čím pokání. Takže další dopis je k komu? Smrna. Takže... Ne. Tak ne, to nečetli jste to, doufám. Takže co Smrna? Co tam bylo ve Smrně? Co? Oni byli pochváleni za to, že... Ano. Že trpěli chudobou a pronásledováním. Vítka, to vám řeknu, tam není žádná. A jaká je výzva? Výborně, ano. Takže neboj se být věrný. Takže tam je co? Co v Pergamonu byl? Za co byl Pergamon? Ano, že měl opravdovou tu víru, výborně. No, ano, takže on dělal takové kompromisy, jakože se mu to moc na všechny strany a výzva byla, co říkáte, aby taky činil pokání, musím říct, jo, tak. Další sbor je Tiatria, tak, co tam bylo? Výborně, výborně. Ano, takže to byla velká výtka, že tolerovali nemorálnost a ta výzva byla
na konci čteme, že zase měli činit pokání. Tak poslední tři. Tak Sardy, ano. Prosím? Ano, to je ta výtka, to je ta povrchnost, že jsou takový povrchní. A víte, jaká byla pochvala? Ano, ano, že jsou i, ale i učení ve službě, že prostě dokážou sloužit. A výzva? Zase mají činit pokání. Jo, že se mají probudit a činit pokání. Filadelfie? Tení výtka, výborně. A za co je pochvala? Skutky. Ještě jednou? Ano, lásky a věrnosti, jsem se dočetla, možná jiný překlad. A jaká je výzva? Ano, Jirko, můžeš to přečíst, jak to tam je? Usané, přesně? Ano. Ano, drž se toho poznaného. Výborně. A poslední dopis Laodikea, takže co tam je? Je tam nějaká pochvala? Ano, ano, takže pochvala tam není žádná, výtka tam je, ano, ta vlažnost a ta výzva je? Ano, zase, že má být horlivý a činit pokání. Tak jsem si uvědomila, že prakticky všude v těch sborech byla výzva, aby činili pokání. A tak já děkuji Pánu Bohu za tu jeho milost, která je mi dána každý nový den, za to, že můžu k němu přicházet a každý nový den je novou šancí. A věřím, že i my se k tomu připojujeme. Můj manžel vám rozdá odměny, děkuji moc, nebylo to vůbec složité.
Tak, děkuji za soutěž a též gratulujeme a přešlíte čotce Ujcovi a pošlíte pozdravy od nás všech. Zaspěvujeme se spolně píseň S Ježíšem chci věrně a po písni poprosím Tomáše o další slovo.
Všichni zalepené pusy, Pro vás dobře, budete dobře poslouchat, pro mě hůř, bude se mi hůř mluvit. Mám téma chvály, jak Danek už říkal, mám na co navazovat. Danek tak krásně nastínil, za co všechno bychom měli být, nebo můžeme být Pánu Bohu vděční. A tak jsem si uvědomil, jsem za to Pánu Bohu vděčný, za to, ty malé děťátka. Určitě za malou Evičku jsme vděční a jsem si uvědomil, jak to děťátko tam v tom bříšku rajtuje. Už vím, co se znamenají ty boule na tom bříchu té maminky, když je jednou tam, to břicho je najednou asymetrické. Tak přesně tak náš malý řádí vnitru své matky. A chvála je velké téma. Už kdybychom se zaměřili možná na jednu oblast, a na tu oblast, o které už tady dneska bylo řečeno, promítáno, na tu oblast dětí. Nepamatuju toho tolik, ale tak si myslím, a dosvědčují to i ostatní, že přivést dnes na svět zdravé dítě, vůbec podařit se to, aby to dítě bylo počato, je problém dnes. A jsou i takové pary v našem sboru, které jsou toho důkazem, a i to zrození a početí toho dítěte je v podstatě zázrak. A tak jsme rádi za ten zázrak, který prožíváme i v našem sboru, jsme za to vděční a i toto je velké téma ke chválám, kdyby už nic, tak toto je velké téma, které můžeme přednášet Pánu Bohu. A celá Bible je protkána chválou. Je tam spoustu vybídnutí ke chválám, k tomu, aby lidé vzdali čest, vzdali díky Pánu Bohu za to, co pro ně udělal. Ve Starém zákoně, když izraelský národ putoval, byli pořád vybízeni. Vzpomeňte si na to, jak je Pán Bůh, co pro vás všechno udělal, jak vás vyvedl. Jsou tam nastíňovány neustále ta témata, za co lidé mají být vděční a vzdát Pánu Bohu chválu, aby překryli to reptání, které tam měli. A to bychom taky potřebovali. My taky jsme spíš náchylní k tomu reptání, taky jsme náchylní vidět, kde jakou nepatrnou špatnost v našem životě, která se nám děje, a ty obrovské věci, které se dějí každým dnem, bereme jako samozřejmost. Byť je to už to slunce a měsíc, které jsme tady taky viděli, že každého dne ho můžeme obětovat. A Toník miluje měsíc. Každý večer se ptá, měsíc? Měsíc? Musíme obletět všechny okna, kde měsíc se zrovna nachází, pak ho dokáže dlouho pozorovat. Problém je, když jsou mraky, tak nemáme co pozorovat. Když se řekne chvála, v dnešní době je tak nesprávně i mně, vyskočí první moment nebo první představa, která se mi znázorní, když se řekne chvála, je to zpěv, je to zpívání, uctívání Pána Boha zpěvem, hudbou, hlasy. A je to určitě správná, byť hodně nedostatečná představa. To je jenom jeden z mnoha teda způsobů, jakým můžeme Pána Boha chválit, jakým způsobem ho oslavovat. Přirozenosti člověka, jak už jsem říkal, je chválit někoho i Pána Boha za něco, když se nám daří. Že to reakce na to, co nám Pán Bůh dal a je to dobré do našeho života. Ale takovou možná správnou představou je už to, nebo správným způsobem si myslím, je i to, taková ta scéna z toho filmu Obecná škola, když ten žák vyrušoval, přišel k němu ten Igor Hnízdo a praštil ho tou rákoskou a chlapec uměl za to poděkovat. A ještě mu podat ruku na důkaz toho, že jejich přátelství neutrpělo žádnou újmu. Je to úsměvné, leč i tímto nás Pán Bůh vychovává. Pán Bůh nám nedopřeje někdy nějaké věci, někdy nám odmítne něco, někdy nám dopustí, že se v našem životě něco špatného z našeho pohledu děje. Ale i za ty věci bychom měli být vděční, i když je to těžké. I když to v ten moment nevidíme jako dobrou věc. Ale určitě máte všichni s takovou zkušenost, že když se vám děje v ten moment nějaké příkoří, byť velké, za nějakou dobu se podíváte zpětně a zjistíte, že to zapadlo do toho celého vašeho života. Že Pán Bůh to měl ve svých rukou a že i tu věc, která se tehdy zdála jakoby nepřijatelná, si použil pro dobrou věc. A za toho můžeme i třeba po těch letech chválit. V Markovi 12. kapitole čteme: miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. do té chvály máme zahrnout své srdce, svou mysl a svou sílu. A Pán Bůh nemá rád polovičatost. Jste mě to zmínil u jednoho z těch zborů, jednomu z těch zborů ve zjevení vytkl, že jsou vlažní. To znamená ani horcí, ani studení. Byli polovičatí. Trošku tam, trošku tam. A Pán Bůh to nemá rád. Podle toho zboru to víme. A i tady v tom verši se píše z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Ani učitelé ve škole nemají rádi, když děti dělají víc věcí najednou. Když trošku se baví a trošku poslouchají učitele. Když trošku opisují a trošku něco vědí. Když je trošku a trošku, pořád je to troška. A když se soustředíme plně být v té škole, tak se naučíme látku. Když se celý odevzdáme Pánu Bohu, dostaneme z toho ten užitek vnitřní. Ne, že bychom očekávali nějaký prospěch, že nám Pán Bůh něco dá, ale my budeme mít z toho ten užitek, že jsme dali Pánu Bohu to nejlepší, to, co si zaslouží. V Janovi 4. kapitole 23. verš se píše, ti, kteří Boha opravdu věctí, budou ho uctívat v duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Máme uctívat v duchu a v pravdě. V duchu znamená, že ta naše chvála a to uctívání jde ze srdce, jde z našeho nitra. A není to u toho zpěvu třeba, když si vezmeme ten příklad, není to ten případ, kdy se naše ústa pouze otvírají a vydáváme nějaký hlas na ta slova, která jsou před námi. Ale to, co zpíváme, vyjadřuje stav našeho srdce. Že to, že já tě chválím, Pane můj, není jenom řádek na projektoru, ale že je to, že skutečně mám tu potřebu Pána Boha chválit a za něco mu být vděčný. Jsem mu za něco vděčný. V duchu a v pravdě, že k tomu duchu přidáme taky tu zkušenost, která je napsaná v Božím slově. Máme Boha uctívat tak, jak je zjeven v Biblii. Máme možná různé představy o Pánu Bohu. Každý zřejmě si ho určitě někdy představil, když o něm čteme tolikrát v Biblii. Možná si jsme si udělali nějakou představu v hlavě, jak ten Pán Bůh, Pán Ježíš mohli vypadat. Vodítky nám jsou různé obrazy a výjevy těchto osob. A možná máme takové zkreslené představy, že ten Pán Bůh, Pán Ježíš je s fousem, je v nějakém rouchu a podobně. Ale máme ho uctívat tak, jak je popsáno v Biblii. To znamená, je tam vyobrazen i jako hrozný, ale i jako milující, jako trestající, jako spravedlivý a spoustu těch přívlastků, které tam jsou, to je v pravdě. Máme ho uctívat taky přes Pána Ježíše. K Pánu Bohu přicházíme přes Pána Ježíše, který o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Čili v pravdě znamená, že uctíváme Pána Boha skrze Pána Ježíše. V 1. Samuelově čteme, že člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Když uctíváme, Pán Bůh nejedná podle našich slov, která v ten moment vyřkneme, třeba před druhými, ale Pán Ježíš, Pán Bůh vidí do našeho srdce, jak to skutečně myslíme. A podle toho stavu našeho srdce pozná, jaká ta chvála je a jestli je upřímná. Jakým způsobem ten je Pána Boha uctívat? Pán Bůh nás stvořil v rozmanitosti. Každý jsme jiný. Už podle vzhledu, podle charakteru, podle postavení, podle možností, které máme, podle schopností, které ovládáme. A tak nás Pán Bůh chtěl stvořit. Každého jako originál. Tak si myslím a jsem přesvědčen, že Pán Bůh nebo každý člověk může mít i jiný způsob toho uctívání. Každému vyhovuje něco jiného. Někdo je víc nadaný třeba na hudební stránce, tak tu chválu vyjadřuje třeba zpěvem. Někdo raději nějak intelektuálně, studiem, a jsou různé jiné způsoby. Autor anglicky Gary Thomas popsal ve své knize 9 způsobů, jak se lidé nejčastěji přibližují Bohu. Ta citace je z knihy Ricka Warrena Proč jsme vůbec tady? a i některé myšlenky z toho, co vám teď říkám. A právě ten Gary Thomas popsal 9 způsobů, tak zkuste se schválně zařadit, asi to nebude vyhrocené, že jeden, každý z vás bude zařaditelný přesně do jedné skupiny, ale něco na tom bude. Jsou naturalisté. Není to to, co si teďka myslíte, ale naturalisté, naturalisty v uctívání inspiruje příroda. Milují Boha venku. Milují přírodu a chválí ho i díky za to stvoření, které Pán Bůh udělal. Díky za to stvoření. Pak jsou senzualisté, ti ocení Boha svými smysly. Nejde jim jen o to, co slyší, ale potřebují k tomu vnímat i něco víc, zařadit nějaké jiné smysly, třeba krásné bohoslužby, vyzdobený oltář, něco hmatatelného, třeba jako káva a čaj po skončení, nějaké příjemné vůně nebo cokoliv, to jsou senzualisté, kteří využívají více smyslu. Pak jsou tradicionalisté, ti se Bohu přibližují skrze liturgii, symboly nebo neměnné struktury, uctívají tak, jak to bylo nastaveno předky. A vyhovuje jim to. Proč ne? Asketé milují Boha v jednoduchosti a samotě. Pak jsou aktivisté a ti milují Boha tím, že bojují proti zlu a nespravedlnosti a usilují o změnu světa k lepšímu. Pak jsou pečovatelé, ti, kteří Pána Boha uctívají pomoci druhým. Vidí potřeby těch různých lidí a naplňují jejich potřeby. Entuziasté milují Boha tím, že ho oslavují. Jsou otevření oslavám, radostní. Pak jsou lidé kontemplativní. To je, kontemplace je takový nejvyšší stupeň modlitby, to je nějaký stav přímého patření člověka na Boha, jsem vyčetl. Takové těžké slovo, kontemplativní. A tím milují Boha uctíváním a nějakou adoraci, to znamená nějakým klaněním, takovým nejvyšším stupněm uctívání. Pak jsou intelektuálové, kteří milují Boha skrze studium. Zařadili jste se? Asi z každého trošku možná, že jo? Možná nikdo není přesně ten typ. Možná, že tíhneme k něčemu, ale baví nás i to něco jiného. K uctívání a přátelství s Bohem neexistuje asi jednotný přístup. Že tak to někdo nastaví a tak to pojede a tak to bude vždycky. Tím, že jsme každý jiní, každý to vnímá trochu jinak. Ale důležitá v tom uctívání je upřímnost před Pánem Bohem. Jak to já cítím k Pánu Bohu. Jak já, čím se mě Pán Bůh dotkl, co mu chci za to vyjádřit. A Pán Bůh už posoudí, jestli je to skutečné nebo ne. Jestli ta má oběť, kterou tím přinesu, je taková, kterou Pán Bůh přijme. Do uctívání nestačí zapojit nějak pouze emoce nebo ústa. Máme milovat celou svou myslí. Čili nejenom tou emoční stránkou, ale i tou myslí, jak jsme četli v tom verši předtím, miluj Boha celou svého srdce. Možná bychom řekli tu emoční část, teďka máme z celé své mysli. Máme u toho myslet. Přemýšlet nad tím, co děláme, proč to děláme, pro koho to děláme. Stává se, že zpíváme píseň Proměň srdce mé, ale u toho přemýšlíme, jak ten hraje ten doprovod, kolik chyb udělal. Měl udělat delší přestávku, pauzu mezi slokama, nemůžu se nadechnout. Zpívám Proměň srdce mé, anebo řeším korekturu hudby nebo něčeho, čehokoliv jiného. Máme se nechat proměňovat celý. Nebo jsou oblasti, které bychom si chtěli nechat v tom našem uctívání. Naše uctívání má i praktickou stránku. V Římanům 12. kapitole se píše, vybízím vás, bratři, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Tady se nemluví už o tom duchu, té duchovní stránce, o tom uctívání, ale máme sami sebe, naše fyzická těla přinášet jako živou oběť. Proč tělo? Tělo je něco, bez čeho se na zemi neobejdeme. Je spojeno s tím naším duchem a tak či tak s ním musíme počítat. Čili zapojit máme i to naše tělo, i do těch chval. A to třeba pomoci druhým, přípravou místa, milým přivítáním, fyzickou pomocí nějakou. ale přinášet jako živou oběť. A když mluvíme o obětech, a oběť je většinou v mrtvém stavu. Oběť je obětována, je mrtvá. Máme být živé oběti. S živými obětmi je problém, že utečou z oltáře. A takový někdy my možná jsme. V neděli zpíváme vzhůru bratři prapor Krista a v pondělí dezertujeme. Utečeme z oltáře. Takoví jsme my lidé. Uctívání nás také stojí sílu, z celé své síly. Bylo v tom verši z Marka. Často nám síly docházejí. Komu ne, ať zvedne ruku. Dobře, každému docházejí síly. Víme, v Bibli čteme příběh, je to z jiné oblasti, ale myslím, že to jde vztáhnout i právě na to uctívání. Dar vdovy. Ta dala ze svého nedostatku. To, co neměla, nebo to, co měla poslední, jediné, na živobytí dala. A ten její dar byl vyzdvížen, protože dala z toho, co nemá, a ti ostatní dávali z toho, co měli, z nadbytku. Tady bychom mohli tu sílu přirovnat k tomu, když nám ty síly docházejí, ale my přesto vstaneme a pomůžeme tam, kde je třeba. Když už jsme, já nevím, nemocní, tak sami pomáháme nemocným. Když už sami jsme v koncích, tak chceme zabránit i někomu druhému, aby taky byl v těch koncích. Když dáváme z toho svého posledního zbytku sil, tak nechci říct něco většího nebo menšího, ale tak by se to nabízelo. Je to uctívání, je to chvála, to, které se Pánu Bohu líbí. Protože to neděláme z toho svého pohodlí, ale pro pohodlí někoho jiného, aby jemu se dařilo, aby on se cítil lépe. A k tomu všemu uctívání, jak jsem tady mluvil, je a chválám, je třeba mít srdce. A to srdce je to, oč tu běží v celém tom uctívání. Tak přeji sobě i vám, abychom uměli odevzdávat Bohu tu chválu, která mu náleží, aby pramenila z našich upřímných srdcí, abychom si uvědomovali, jak, proč a koho vlastně chválíme, abychom to dělali se vší síly, z celého srdce a z celé své mysli. To přeju sobě a taky vám. Děkuji.
Tak, děkuji Tomášovi za jeho slovo. Budeme zpívat píseň Pane světlo, tvé lásky máme, potom poprosím o oznámení a potom o závěrečné slovo bratra pastora i uvedení do modlitby.
Thank you. Tak já mám pár oznámení. Pozdravuje vás bratr Peťa Tomala, který je se slovem ve Frýdku. A vás nejprve poprosím o to, abyste se obrněli trošičku trpělivosti, protože těho znamení je trochu víc. Nejprve bych chtěl poděkovat bratu Petříkovi Tomečkovi i celé jeho rodině za přípravu a vedení dnešní biblické hodiny. Po biblické hodině je zkouška pěveckého sboru, na které budeme cvičit také písničky, které budeme zpívat příští neděli na bohoslužbách v kostele. Příští neděli vás také zveme na biblickou hodinu, tady v 15 hodin vedení má mládež. Potom oznámím ještě akce až skoro do 12. měsíce, protože tady jsme tak střídavě, také abyste si to trochu zaznamenali. 20.11. ve středu je modlitební setkání u manželů brata Jarka i Danušky Slámových v 19 hodin. A potom za dva týdny v neděli 24.11. jsou tady dopolední bohoslužby na Karmelu v 8.30 a pak v komorní lhotce je tematické odpoledne ve 14 hodin. 1.12. je výročí dechového orchestru a tady se setkáme v 16 hodin, protože v řece je kvjástka, takže je to posunuto na 16. hodinu. A na těch dopoledních bohoslužbách tady na Karmelu 24.11. a také i na výročí dechovky bude účelová sbírka na výtah tady na Karmelu, který se buduje. Je již hodně práce s tou výstavbou výtahu uděláno a v brzké době se má ten výtah postavit, namontovat a s tím jsou také spojené nemalé náklady. A proto vedení křesťanského společenství prosilo o to, aby se v jednotlivých místních společenstvích udělali sbírky, které by také pomohly nějak v té finanční situaci a proto my jsme se rozhodli, že budou dvě účelové sbírky toho 24.11. a 1.12. Takže chceme předem poděkovat, jestli se rozhodnete dát nějaký dar, ať vám Pán Bůh za to požehná. A potom takové poslední oznámení, že 8.12. tady biblická hodina nebude, protože jsou kvjástky ve Střítěží a v Hnojníku, takže můžete skořistat právě z těch akcí. A jako poslední, my jsme možná na minulé biblické hodině v 10. měsíci zapomněli, nebo nevěděli jsme, a proto bychom to chtěli napravit, jen takovou milou příjemnost. Jedna členka našeho společenství oslavila takové životní jubileum, je to sestra Pěntoková, a tak bychom ti chtěli popřát dvěma verši z Žalmu 107. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupení, ti, které vykoupil z rukou protivníka. Tak jsme velice rádi, že sestra Pěntoková je Božím dítětem, že může být mezi námi a přejeme jí tak zdraví a Boží požehnání do dalších let, ať jí Pán Bůh žehná v každodenním životě. Také můžeme myslet i na Tomka a Máju, které se narodila dcerka v modlitbách a také za to děkovat Pánu. Tak to je všechno.
Tak, moji drazí, já nevím jak vy, ale já od rána zažívám takovou velkou radost a vděčnost vůči Pánu Bohu, protože jsme mohli dneska prožít v komorní lhotce úžasné chvíle s lidmi, které Pán Bůh zasáhl svým slovem a stala se jim ta milost, že mohli Pána Ježíše do svého života přijmout a rozhodnout se také pro křest. A dneska ráno jsme měli právě tu chvíli, že jsme s několika lidmi z M-zóny, to znamená z místa, ve kterém slouží členové našeho sboru v Místku, měli lidi, kteří byli pokřtěni a se kterými jsme potom ještě mohli strávit spoustu hezkých chvil, jak při obědě, tak při vzájemných rozhovorech. Bylo to opravdu velice, velice požehnané. A teď zase prožívám s vámi to, že Pán Bůh je dobrý a velký, protože jsme viděli na těch prvních videích, které tady byly, udělal úžasné a nádherné věci. A nejenom v kosmu, nejenom když nás tvořil, ale dělá to každý den. Jenom je třeba to všímat si, vnímat a Pánu Bohu být za to vděčný. Protože Tomáš tady přede mnou mluvil o chválách. Já dneska zakončím dnešní téma dalším pojmem, a to je pojem klanění se. Klanění se. Protože ten verš, nad kterým se mám zamýšlet já, to je ten verš 4., ta druhá část toho verše, a ta zní, že všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny. Klanění se. A když jsem o tom klanění přemýšlel, tak na začátku možná taková ještě perlička, taková věc, která se mi připomněla. Připomněl se mi starý, známý, notoricky známý film pro děti, na který se dívala od malička, když jsem byl úplně malé dítě, celá naše rodina, už to byla taková tradice, myslím, že to trvalo do dnešního dne, už se na to naše děti taky těší, když to hraje v televizi, každé Vánoce Mrazík. Ruská pohádka, možná, že ji někteří znáte, a v té pohádce je to pohádka o Ivanovi, který je člověkem jakým, pamatujete si to? Velice pyšným. A když mu dědeček Hříbeček jednoho dne podaruje luk a šíp a čeká, aby se mu teda Ivan poděkoval a poklonil se před ním, tak Ivan řekne, já se ti klanět nebudu, to ať se ti klaní třeba zračí medvěd, ale já ne. No a dědeček Hříbeček mu řekne, no tak dobře, tak medvěd se mi bude klanět, ale tvůj hřbet se přitom bude ohýbat. Myslím si, že přesně tohle je obraz dnešního člověka. Přijímat z Božích rukou spoustu úžasných věcí, ale když má přijít na to odevzdat Pánu Bohu chválu, nebo se před Pánem Bohem poklonit doslova a do písmene, padnout před ním na kolena, na tvář, tak jak to často dělávali lidé ve starém zákoně, ale třeba i v novém, tak pak je to mnohem, mnohem těžší. Jeden příběh ještě řeknu, příběh o Thalesovi z Milétu, o něm se říká, že to byl jeden ze 7 mudrců starověku, tak o něm se říká, že jednou večer při chůzi pozoroval hvězdnou oblohu a přitom, když šel, tak spadl do studny. A viděla to jeho služebná nebo služka a začala se hrozně smát. Chlap starý se prostě nedívá na cestu, ale dívá se do nebe. Sleduje oblohu. Přišlo jí to hrozně směšné. A myslím si, že ten smích té služky, tak ten rezonuje celými dějinami. Je to smích těch lidí, kteří se smějí těm, kteří se dívají do nebe, tedy na Pána Boha, kteří mají před sebou tu Boží tvář. Klanění se. My tam máme napsáno v tom dnešním textu, že všechny národy přijdou a skloní se před Pánem Bohem, před Ježíšem Kristem. To není první zmínka o tom, že před Pánem Ježíšem, před Pánem Bohem se budou klanit všechny národy. Já jsem si nalistoval v Biblii několik dalších míst a jedno třeba i ze Starého zákona, z Izajáše ze 49. kapitoly, verš 7 například. Tam je psáno toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho svatý. tomu, který je v opovržení, jehož má kdejaký pronárod v ohavnosti, služebníků, vládců. Spatří tě králové a povstanou a velmožové se skloní kvůli Hospodinu. Kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. A ještě připomenu list Římanům, 14. kapitola, 11. verš, neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. A víte, co je úžasné, že než se tohleto možná doslova a do písmene stane na konci věku, tak ten první, který se sklonil, byl Ježíš Kristus, Pán Bůh sám, protože on se sklonil k nám. Kristus je pro nás v tomhle obrovským vzorem, protože se ponížil k nám, nebo sklonil se k nám už tím, že se narodil v těch betlémských jeslích. I když protože pro něj nebylo místo nikde jinde, narodil se v obyčejných jeslích. Zřekl se samého sebe a vzal na sebe postavu nebo postavení služebníka. Stal se podobný lidem. A podle toho vnějšího vzhledu byl člověkem. Takhle se Pán Bůh k nám snížil, sklonil. A potom také tím, že pro naši spásu šel až na smrt na kříži. Také proto všechno, co jsem teď vyjmenoval, proto ho Pán Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se na jméno Ježíš sehlo každé koleno v nebi, na zemi i pod zemí. To je Filipským 2. kapitola 8. až 10. verš. Už jste někdy se sklonili před Pánem Bohem? Nebo už vás někdy Pán Bůh možná donutil se před ním sklonit, uznat tu jeho suverenitu a uznat jeho moudrost? Já jsem přemýšlel, jestli v Biblii se to někdy stalo, že před ním se sklonil někdo. A uvědomil jsem si, že těch lidí bylo spoustu, kteří se před Pánem Bohem sklonili. Připomenu možná alespoň jednoho nebo dva. Sklonil se před ním v první řadě apoštol Tomáš. Pamatujete si ten příběh, když vyprávěli Tomášovi, že viděli Pána Ježíše, jeho přátelé, učedníci? Takže tomu Tomáš vůbec nevěřil. Ale přišel takový moment, kdy se Pán před ním postavil a on mohl říct si jenom můj Pán a můj Bůh. Nic víc. Nic víc, protože si uvědomil, jak malinký, jak nepatrný před Pánem Bohem je. Jak velice nedokonalé jeho vnímání a myšlení toho, co se kolem něj nebo v něm může odehrávat nebo odehrává. A pak jsem si vzpomněl také na apoštola Pavla, když ještě jako Saul jede do Damašku a říká si, jak se můžou lidé modlit k Ježíši Kristu, jak můžou o něm říkat, že je Bohem, je to hereze, není to pravda, nic z toho neberu a nikdy nevezmu, naopak zničím tohleto učení. A když padá z koně, tak tehdy teprve poznává. Pak následovně ještě při tom svědectví Ananiáše poznává, že se hluboce mýlilo. Ten pád z koně, to bylo to opravdu to klonění se před Ježíšem, ke kterému ho Ježíš doslova a do písmene přitlačil, nebo přinutil, nebo zhodil, aby se takto stalo. Proč se lidé nechtějí klanět před Pánem Bohem? Ještě jednou to zopakuju, protože jsou pyšní. Myslí si, že vědí všechno nejlépe. A tak tomu bylo i ve starověku. Had nabízel Adamovi a Evě, když neposlechnete Pána Boha, když se mu vzepřete, tak budete jako on. To byla vzpoura. To byla vnitřní pýcha. Když lidé ve starověku stavili babylonskou věž, chtěli se vyrovnat Pánu Bohu, nechtěli se před ním sklánět. To byla vzpoura. To byla pýcha. Co nás ovládá v dnešní době? Co ovládá lidi v dnešní době, že se nechtějí před Pánem Bohem sklonit, že nechtějí uznat jeho suverenitu, jeho plán pro jejich životy? Dneska jsme to v tom svědectví, které ráno zaznělo, velice dobře mohli slyšet. Je to ta lidská pýcha. Nic víc ve svém životě nepotřebuju, natož Pána Boha. A tak já bych přál nám všem, abychom viděli ve svých životech to, proč se před Kristem by mělo sklonit každé koleno, tedy i to naše. Proč Pán Ježíš Kristus je hoden naší chvály a cti. Přeju nám všem, abychom se už tady na zemi dokázali podřídit pod tu mocnou ruku Boží, abychom jednoho dne dokázali se všemi svatými a se všemi anděli, a nedokázali, abychom mohli se všemi svatými a se všemi anděli prožívat to klanění, se sklanění před Pánem Bohem v jeho království v nebesích. Když nám v tom Pán Bůh žehná. Můžeme postat, budeme se modlit. Poprosím o několik modliteb na závěr, to potom zakončí. Amen. A chceme, Pane, ti děkovat i za to, že se nám dostává obrovských a velkých darů v našem životě z tvých rukou. Děkujeme ti i v této chvíli za dar nového života, který jsi dal Maji a Tomášovi. Děkujeme ti za to, že se mohli stát rodiči, a prosíme tě, aby si je vedl, aby se jim k té radosti, kterou prožívají určitě teď, přidával ještě tu naději, že cokoliv se děje se především s tvým vědomím, a že nic a nikdo je z tvé ruky nemůže vytrhnout. A tak tě pro ně prosíme, o tu malou Evičku, aby si ji vedl po cestě života. A do tvých ruk poklademe každého z nás, naše rodiny, a prosíme, aby si nás vyslyšel, když takto k tobě ještě v této chvilce voláme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás k pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky věků. Amen.
Tak děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem připojili k dnešního programu a přeji Boží požehnání do toho příštího týdne.